Yasser Hamed du izena, futbol jokalari euskalduna eta palestinarra da, erdilaria. Palestinako gizonezkoen selekzioan aritzen da, eta bere ametxetako partida jokatuko du San Mamesen. Norgehiagoka baino gehiago, bi herri bat eginda. Ikertu bia naiz eta gaur, euskal eta palestinar selekzioen arteko partidaz arituko gara, berriketan. Partida jokatzea bera, irabaztea da.
Aria barrua, jaurtiketa eta gola orain, ederra egin du.
Ezin esan partida arrunta denik. Batetik, euskal selekzioa ez delako ofiziala, eta bestetik, bi urteko genozidioa jasaten ari den herri baten ordezkariak arituko direlako futbol zelaian. Bihar jokatuko da Euskal Herriko eta Palestinako gizonezkoen selekzioen arteko partida. San Mamesen izanen da, eta gola zeinek sartu baino gehiago, ororen gainetik aldarrikapena gailenduko da nola zelaian ala armailetan. Jakina da futbolak indar eta oihartzun handia duela, eta zalantzarik gabe aukera aparta izanen da Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Kirola ezpaita gizartetik aldendutako zerbait. Udan, Israelgo txirrindulari talde bat aritu zen Euskal Herrian, Espainiako bueltan. Orduko hartan, kirola genozidioa zuritzeko baliatzea leporatu zioten Israeli, eta protesta handiak izan ziren karriketan. Orain, kirola aldarrirako bozgorailu izanen da berriz ere, baina jendea beste aldarte batean aterako da karrikara, ospakizun giroan. Aldarri nagusia atzendu gabe, beti ere, Palestinako herriaren kontrako genozidioa ezpaita bukatu. Gaurkoa ez da soilik kirol afera bat, Palestinari elkartasuna adierazteko eta euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko partida bat baita, baina futbolaz ari gara eta beraz, onena Ainara Arratibel Gaskon Berriako kiroletako koordinatzailearekin solastea izanen da. Kaixo Ainara.
Kaixo Iker.
Aizu Ainara, gogotsu altzaude euskal selekzioaren eta palestinar selekzioaren arteko partida ikusteko.
Bai, beti da polita euskal selekzioa leian ikustea eta, bueno, kasu hontan hortik arago doan zuk esan duzu, ez? Beste zerbait da, ez? Orduan zirrara berezia sortzen du ba halako partida bat jarraitzea, ez? Erredakziotik egokituko zait jarraitzea, koordinazio lanetan arituko bainaiz, baina bueno, bai inbidia pixka batekin, zelaian bai lagunekin edo lanean ere egongo diren pertsonengatik, ez, azkenean oso giro berezia izango da egun osoan zehar, aldarrikapena eta festa uztartuko dira, ez? Kuadrilla asko bertaratuko dira eta polita da batez ere jende gaztea ere ikustea, ez? Kontzientzia horrekin eta badenak Palestina jasaten ari den genozidio hori salatzera, ez? Kirola erraminta gisa erabiliz.
Euskal selekzioak partida asko jokatu ditu, baina hau berezia izanen dela uste duzu?
Bai, aldagai hoiengatik, ez, giro izugarria sortuko da. Inoiz euskal selekzioak jokatu duen partida batean ez da inbeste jende bilduko, atzoko datua da. 300 sarrera besterik ez dira geratzen, ezta? Eta orduan San Mames bete egingo dela esan dezakegu, ezta? 53.300 zale pasatxokabitzen dira bertan. Eta datu bate ematearren aurreko partida Uruguairen kontra jokatutakoa 2024ean 35.761 ikusle bertaratu zean. Orduan, bueno, horrek erakusten du jendea mugitu dela, Palestina herriari elkartasuna adierazi nahi diola euskal gizarteak eta gainera, bueno, berezia izango da euskal selekzioarentzat, baina palestinarentzat ere izan ere izango da Europan jokatuko duen lehen partidaz. Emakumezkoen selekzioak iaz jokatu zuen Irlandan, baina gizonezkoen selekzioak ez du orain arte jokatu eta bueno, lehenengoa Euskal Herrian izatea, Bilbon izatea, berezia da dudari gabe, ez, eta erakusten du nolako lotura dagoen bi herri hauen artean, eta gero ere Kataluniaren kontra egun batzuk barru ere jokatuko du, orduan oso berezia beraientzat ere bai.
Nolatan sortu da partida hau Euskal Herrian jokatzeko aukera?
Federazioak emandu urratsa, baina nik uste hor ere lotura bat badagola, eta da Yasser Hamed jokalariarena, ez, Bilbon jaiotako jokalaria, baina palestinarra, senideak hangoak ditu, atletikek jokatutakoa, eta bueno, berak aspalditik zuen buruan eta amesten zuen halako partida bat jokatzearekin, ez? Bere bi selekzioekin jokatzearekin, eta bueno, ba, alde batetik bere nahia eta bestetik federazioaren implikazioa eta nahia ere bai babatu egin ziren eta ba, larun bateko bezalako partida eder bat sortu da, ez? Ezakit ala izango den, ez? Baina aipatzen da, behar bada, berak jokatuko duela minuturen bat ere Euskal Selekzioarekin, hori aipatzen zen, ezakigu sorpresa ugari egongo dira larun batean eta agian hori horietako bat izango da.
Euskal Herriak Palestinaren kontra jokatuko du partida. Tira, ez dakit partida Palestinaren kontra jokatuko den edo Palestinaren alde, zer diozuzuk?
Palestinaren alde, dudari gabe, ez, eta uste dute hori argien edo adierazi duena gure egunkarian elkarrizketa bat argitaratu dugu Dema Josep Said, ez, Palestinako Federazioko bozeramailearekin, kapitain izandakoa selekziokoa ere bere garaian, eta berak argi esaten du, ez, nazio bakarra arituko dala leian, nik uste dut ala dela, ez, jokalari asko kala adierazi dute. Nik uste elkarrekin mezu bat zabaldu nahi dutela, ez. Palestinak futbolean eta oro har arlo guztietan ba merezi duela aske eta mugari gabe aritzea, ez. Eta egun betea izango da, ez? Manifestazioak eta ekitaldiak izango dira. Batetik eguerdian hemengo herri armaiek edo euskal taldeetako zale talde esanguratsuenek asko baitira omenaldia egingo diete Palestinako kirolariei, arratsaldean kalejira eta manifestazioa izango dira, eta egun osoko egitaraua prestatu dute aldarrikapena eta festa uztartuz, ez, eragile asko batu dira, ba, aipatutako zale taldeak, Gure Esku, Gernika Palestina, talde eta eragile asko, ba, helburu berarekin, ez, larun batekoa ez izatea futbol partida huts bat, baizik eta aldarrikapen egun bat, ez? Berriketan.
Ainara, kirol kontuei heldu diezaiogun, zenbat jokalari deitu dituzte partidan jokatzeko edo zer dakigu euskal selekzioari buruz?
Deialdia pixkat hortxe dago, azken astean ere hainbat jokalari min hartuta daude eta aldaketak izan dira, adibidez Borja Sainz deitua zegoen eta ez da bertan izango, eta haren ordez Pablo Ibañez Alabesekoa eta gero baita ere Izeta sartu da Atletikekoa, eta bueno, ba, guri gehien interesatzen zaiguna euskal taldeak direnez, ba, esan dezakegu Atletikek 7 ordezkari izango dituela, Realak 5, Osasunak 2, Alabesek 3, eta gero kanpoko taldei dagokionez Levanteko jokalari bat izango da, Gironako 2, eta gero Panetolikos, hau Greziako talde bada, jokalari bat izango du kasu honetan, Unai Garcia, Osasunako jokalari izandakoa. Berriro ere Jagoba Arrasate izango da taldea zuzentzen, eta Mikel Labaka da berritasuna haren alboan izango dena.
Jokalari hauek haien taldeetan ari dira buru belarri, eta hau azken finean lagun arteko partida bat da, kosta egin altzaie selekziorako jokalariak biltzea.
Nik uste ez dela erraza, ze FIFA datak dira, eta orduan adibidez ba hainbat jokalarik Espainiako selekziarekin joan dira, ba, adibidez Unai Simon, Oiartzabal, Martin Zubimendi, baina bestela oroar jarrera oso ona ikusi da jokalarien artean, Labakak berak aipatzen zuen, ez da erraza, azkenean zailtasunak izaten dira halako partidak antolatzeko, egutegia oso betea dagoelako, ez? Baina aldi berean oso esanguratsua da beste behin ere FIFA data, hau da, nazioarteko selekzioen partidak dauden asteburu batean euskal selekzioa berriro ere jokatzea, ez? Hasieran ofizialtasunaren bidean urratsak ematen zirenean hori aipatzen zen lehen helburu bezala, hau da, ez izatea oporraldi garaian edo gabonetan edo denboraldi amaieran, baizik eta denboraldian zehar eta beste nazioarteko partia jokatzen ziren datetan izatea, eta hori behintzat ba, lortu da azken aldietan, eta horri ere bere garrantzia eman bartzaio.
Euskal selekzioaren aldeko partida guztiek dute ofizialtasuna aldarrikatzeko helburua, horri dagokionez zein da egoera? Ofizialtasunaren aldarrikapena edatuta ikusten duzu gizartean?
Egia da, gatozela pelotan gertatutakotik, ez? Eta hor ez dugu hain urruti, oso urrats garrantzitsua izan zen. Futbolaren kasuan denok dakigu ziurrenik zaiena izango dela lortzen. Baina, bueno, ba, pixkanaka urratsak ematen ari dira, mantxo, hori bai, federazioan orain ikergoini sartu da, zuzendaritza berri bat dago, berak aipatzen zuen kargoa iritsi zenean, ba, bidea pilotarena izan zitekeela, argi dago zutabeak edo zutarriak diferenteak izan behar direla, ez batetik erakundeen implikazioa behar da, bueno, lehengoan ikusi genuen Pradalesek bildu zuela, ez, Euskal Selekzioaren edo ofizialtasunaren agenda deitu zion na aurkeztu zien federazio desberdinei. Egia da eta bertan esate zuen, ez, federazio bakoitzaren egoera desberdina dela. Eta gero ere aipatze zuen beraiek ez zutela nahi inoren kontra joan, baizik eta bidezkoa eta herri gisa dagokigun zerbait egin nahi zutela. Herriaren bultzada beharrezkoa da. Egia da azken urteetan pixka bat kostatu egiten zen ere bai Gabonetako partida antolatzea, baina hori aldatzen ari da, ikusten da herri honek nahi duela selekzioaren ofizialtasuna, Palestinaren aurkako partida honek ere piztu du grina hori, eta ikusi beharko da ba, zuzendaritza iritsi berriak zein urrats ematen dituen. Eta noski gero ere bai jokalarien implikazioa, ez. Hor argi dago futbolarien artean asko edatu den zerbait da eta seguramente kritikagarria, ez, implikazio edo falta hori, baina arlo guztietan dela politikoan, sozialean askok erabiltzen duten mantra da gu futbolariak gara, ez. Eta horrek burbuia batean sartzen gaitu eta ez dugu besterik nahi, ez. Horrek aldatu behar du, haiek ere konprometitu behar dute, urratsak eman behar dituzte.
Euskal selekzioari buruz hori, baina beste taldea zere galdetu nahiko nizuke Ainara, palestinarrek bizi duten egoera oso larria izan arren, Palestinako selekzioak aurrera egitea lortu du, zein da haien egoera?
Bai, ba, Dema Yusef Saidek elkarrizketan aipatzen du, ez, azkenean 900 kirolaritik gora bildituzte, 200 desagertuta daude, futbol zelai gehienak konzentrazio eremu bihurtuta dituzte edo suntxituta daude, orduan oso zaila izan zaie ezin zuten entrenatu, elkartzeko ere Jordaniara edo inguruko herrialdetara jo behar izaten zuten, horrek zekarren arriskuarekin jokalarientzat. Baina hala ere, eta berak esatze zuen, ez, ba, konpromezuz eta erresilentziaz lortu dutela, ez, azken finean inoizko emaitzarik onena lortu dute munduko koparako sailkatzeko ligaxkan. Gol batera geratu ziren, ba, bigarren aukerako kanporak eta hoiek jokatzeko, eta hori lorpen handia da, ez, eta ja partidu bat jokatze hutsa, ba, balentria handia da, ez, orduan, baina larun batean San Mamesen egotea edo munduko kopatik hain gertu geratzeak nire ustez meritu ikaragarria du eta berak esaten zuen, ez? Egoeran eta hau egiteko gai izan bagara, zer izango gara gai egiteko egoera normal batean edo hau amaitzen denean, ez? Orduan horrek uzten dizu zer pentsatua.
Ba, bai. Ainara Arratibel Gaskon, mila esker, Euskal Herriaren eta Palestinaren arteko partida berezionen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko, Iker, eta bueno, gero argitu ere ezaztea, ba, egin dugun ekarpen edo jendeak erosi duen sarrera bakoitza, erosi duen bufanda bakoitza, ba, horretarako dela.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!